Hei, og velkommen til video nummer 6 i fysikk og klimaendringer, der vi skal se på de viktigste naturlige faktorene som kan føre til svingninger i det globale klimaet. Hvis vi bruker uttrykket klimadriver om alt som kan få jordas klima til å forandre seg, så det vi skal snakke om nå naturlige klimadrivere. De fire klimadriverne vi skal gå inn på i denne videoen jordas bane rundt sola, solaktivitet, vulkanutbrudd og biogeokjemiske sykluser. Frem til nå har vi behandlet solinnstrålingen som en konstant størrelse som varierer med breddegrad, årstid og tid på døgnet. Men det finnes flere variasjoner vi bør ta hensyn til. Den første hvordan jorda beveger seg i forhold til sola. Vi vet at jorda går i bane rundt sola, og at en omdreining tar ett år. Denne bevegelsen det som gir oss årstider, og det fordi at hvis vi ser på omdreiningsplanet fra siden, står den aksen som jorda snurrer rundt når den roterer rundt seg selv en gang i døgnet på skrå i forhold til planet for omdreining rundt sola. Den halvkulen av jorda som peker mot sola har sommer, og den som peker vekk fra sola har vinter. Jordas omdreiningsbane nesten formet som en sirkel, men ikke helt. Den kan altså beskrives som en ellipse. Formen til denne ellipsen, som beskrives med parameteren eksentrisitet, svinger mellom nesten sirkulær og litt mer elliptisk, med en periode på omtrent 100 000 år. Fordi banen elliptisk, nå sommeren på den nordlige halvkule noen få dager lenger enn sommeren på den sørlige halvkule. Eksentrisiteten påvirker også hvor mye varme jorda mottar fra sola i løpet av et år, men variasjonene veldig små, så endringer i eksentrisitet alene ikke nok til å gi store endringer i klima. Det neste vi kan se på helningen på jordas rotasjonsakse i forhold til rotasjonsplanet. Denne helningen varierer også, med en periode på omtrent 41 000 år. Jo større helningen desto større blir forskjellen på sommer og vinter. I tillegg kommer det som kalles presisjon, som beskriver hvilken vei jorda heller. Jorda beveger seg litt som en vinglete snurrebass, og gjennomfører en vingling på omtrent 26 000 år. Presisjonen gjør at det varierer hvilken halvkule som har sommer når jorda nærmest sola i ellipsebanen sin, sånn at sommeren blir ekstra varm, og hvilken som har sommer når jorda lengst fra sola, og dermed får litt kjøligere sommer. I denne figuren de tre effektene, eksentrisitet, helning og presisjon, plottet sammen for de siste 800 000 årene. Siden de har forskjellig periode, blir den totale effekten ganske komplisert, og vi kan forvente at det vil gi effekter på klima på ulike tidsskaler. Hvis vi plotter disse svingningene sammen med klimadata for den samme perioden, ser vi at det finnes naturlige svingninger som ser ut til å følge et beslektet mønster. Den nederste linjen viser havnivå, og periodene med veldig lavt havnivå, når mye av vannet på jorda bundet opp i tykke islag, det vi kaller istider. I disse kalde periodene ser vi også sterke signaler i oksygenisotopene i organismer som har levd på bunnen av havet, som brukes som mål på global ismengde og havtemperatur. Og vi ser at lavt havnivå sammenfaller med lave temperaturer både i Antarktis og i havoverflaten i tropene. Periodene med høy vannstand og høye temperaturer, inkludert den vi inne i nå, kalles mellomistider. Forskere mener at det den kombinerte effekten av eksentrisitet, helning og presisjon som hovedårsaken til at vi har fått denne syklusen av istider og mellomistider. Og det ser ut som om isdekkene begynner å vokse når eksentrisiteten høy, og trekker seg tilbake når eksentrisiteten lav. Vi kan se for oss at en kombinasjon av lav helning på rotasjonsaksen, sånn at somrene ikke så veldig varme, sammen med en presisjon som gjør at jorda i en mer elliptisk bane, og at sommeren inntreffer når jorda lengst fra sola, gjør at mindre is smelter om sommeren. Hvis det i tillegg mye nedbør om vinteren, kan det gjøre at isdekkene vokser seg stadig større. Sammen med isalbedo og tilbakekoblingen kan dette føre jorda inn i en ekstra kald periode, slik at isdekkene begynner å vokse. Siden det ikke har vært så mange istider, og de forskjellige periodene på svingningene gjør hver istid og mellomistid unik, forskerne fortsatt ikke helt enige om akkurat hvilke mekanismer det som får isdekkene til å begynne å vokse eller minke. Det heller ikke sånn at sola stråler med konstant effekt hele tiden. Solas utstråling varierer med en periode på omtrent 11 år, og knyttet til periodiske endringer i solas magnetfelt. Denne figuren viser hvordan solinnstrålingen på toppen av atmosfæren har variert siden 1750 og fram til omtrent 2010. Den røde linja viser direkte målinger av solinnstrålingen som gjort fra satellitter siden 1978, mens de andre linjene resultater fra ulike typer modeller. Vi ser at det noen mer langsiktige variasjoner I tillegg til de 11-årige syklusene, og at trenden I dag at solaktiviteten går langsomt nedover. Samtidig disse variasjonene svært små på godt under 1% av den totale solinstrålingen. Forskning tyder på at de 11-årige variasjonene har en effekt på klimafluktuasjoner I noen deler av verden, men den totale effekten av solaktivitet lav sammenlignet med andre klimadrivere. I forrige video så vi at vulkanutbrudd kan ha en stor og merkbar effekt på globalt klima. Faktisk kan vulkanutbrudd virke både avkjølende og oppvarmende på klima, og vi skal se på de to effektene hver for seg. For å ta avkjølingen først. Store og kraftige vulkanutbrudd, der støv og gass blir slynget helt opp I stratosfæren, kan få klima til å bli kaldere. Mesteparten av avkjølingen skyldes gassen svoveldioksid, som reagerer med vanndamp I stratosfæren og danner små dråper, aerosoler, av svovelsyre. Sterke vinder I stratosfæren fordeler aerosolene utover en eller begge av jordas halvkuler, og fordi det så lite utveksling av luft mellom stratosfæren og troposfæren, kan aerosolene bli værende der oppe og skygge for sola I et år eller mer. Denne figuren viser satellittmålinger av aerosoler I stratosfæren rundt ekvator fra 1985 til 2012. Øverst vises fordelinger av aerosoler I forskjellige høyder, der rød betyr mye aerosoler og blå betyr lite. For å se hvordan fordelingen utvikler seg I tid, leser man figuren fra venstre mot høyre. Nederst vises den gjennomsnittlige mengden aerosoler for hele stratosfæren på samme tidsakte. Bokstavene viser til store vulkanutbrudd, der de røde vulkanutbrudd I tropene. Disse ekstra viktige for klima, fordi store vulkanutbrudd nær ekvator kan spre aerosoler over både den nordlige og den sørlige halvkule. Det største utbruddet som tegnet inn her Pinatubo på Filippinene I 1991. Som vi ser her varte effektene fra Pinatubo I flere år. Og som vi har sett før I denne figuren, førte Pinatubo til en merkbar global nedkjøling. Pinatubo-utbruddet blir ofte nevnt I klimasammenheng, fordi det skjedde I nyere tid, slik at det finnes veldig gode data på effekten av utbruddet. Det imidlertid ikke den største nedkjølingen verden har sett på grunn av vulkanutbrudd. For eksempel førte utbruddet ved Tambora I Indonesia I 1815 til hungersnød I Europa og store deler av den nordlige halvkule, der 1816 ble kalt året uten sommer. Vulkanutbrudd kan også gi utslipp av klimagasser, og om vi går langt tilbake I geologisk historie, mener forskere at det vært episoder der enorme vulkanutbrudd har ført til kraftig global oppvarming. Dette kan skje dersom vulkansk aktivitet over lang tid og store områder varmer opp karbonrike sedimenter og bergarter, slik at det frigjøres klimagasser som karbondioksid og metan. Slike enorme utbrudd I det som I dag Sibir, kan ha forårsaket den globale masseutryddelsen som fant sted ved slutten av permtiden for 250 millioner år siden. Da døde omtrent 90% av alle artene på jorda. Alle vulkanutbrudd I nyere tid har hatt avkjølende effekt, og geologiske masseutryddelser heldigvis ekstremt sjeldne hendelser I jordas historie. Vi kan imidlertid ikke forutsi vulkanutbrudd, så store vulkanutbrudd ikke lagt inn I fremskrivninger av jordas klima, og en av faktorene som gjør fremtidens klima usikkert. Den siste faktoren vi skal ta med biogeokjemiske sykluser. For det jo ikke sånn at karbondioksid som hamner I atmosfæren bare blir værende der til evig tid. På korte tidsskalaer karbondioksid I atmosfæren del av den biologiske karbonsyklusen, der karbon tas opp og frigjøres fra planter, jord og vann. Høy temperatur og mye CO2 I lufta kan føre til mer plantevekst, sånn at det trekker CO2 ut av lufta, men det kan også føre til mer skogbranner eller tørkeskade på vegetasjonen, sånn at det frigjøres mer CO2 til lufta. Slike positive og negative tilbakekoblinger har mye å si for hvordan klimaet utvikler seg, både på kort og lang sikt. På veldig lang sikt inngår dannelsen og nedbrytningen av stein I det vi kan kalle den geologiske termostaten. Jordoverflaten delt inn I plater som hele tiden beveger seg I forhold til hverandre. Noen steder presses en plate ned under en annen. Slik får vi begravet relativt ung stein og løftet eldre stein opp mot overflaten. Stein som havner helt oppe på jordoverflaten vil, etter hvert som tiden går, brytes ned I kontakt med vann. Disse kjemiske reaksjonene vil føre til at vannet tar opp mer CO2 fra lufta. Jo høyere temperaturen desto raskere går forvitringsreaksjonene, slik at mer CO2 trekkes ut av lufta. Da synker mengden med drivhusgasser, slik at den globale temperaturen etter hvert vil synke. Om det blir veldig kaldt går forvitringen sakte, og mer CO2 blir værende I lufta. Da kan CO2 fra vulkanutbrudd få mengden med klimagasser til å øke igjen, slik at det blir varmere. På denne måten fungerer geologiske prosesser som en termostat, som reduserer temperaturen når det blir varmt og skrur den opp igjen når det blir kaldt. Disse geokjemiske mekanismene har trolig noe av ansvaret for at jordas klima har holdt seg såpass stabilt og godt egnet for biologisk liv gjennom veldig lang tid. Nå har vi gått gjennom de viktigste naturlige klimadriverne og kommet til slutten av video nummer 6. I neste video skal vi se på de menneskeskapte klimadriverne.